косила, некега моля.
Чакайоч. Čakajoč na kakšen ambicioznejši prevod iz sodobnejše produkcije v angleščini, smo Molly zagrizli v enega izmed lanskoletnih nagrajencev franšize Man Booker. Nagrada je bila namreč prvič podeljena severnoirski avtorici, in sicer Annie Burns. Pa kaj ga spet serjemo s temi nagrajenimi deli? Za razliko od slovenske osrednje nagrade za roman, ki se je podeljujo glede na trenutni powerplay med pisatelji, ki so hkrati kritiki, ki so hkrati v tesnih povezavah založniki, je Man Booker institucija, ki ne vpliva zgolj na prodajo, ampak na delež izposoj, prevodov v tuje jezike, delež v medijskem prostoru in tako dalje. V zadnjih letih je bila nagrada podeljena tako bolj eksperimentalnim formam romana, kot je recimo Lincoln in the Bardo, Georgea Saundersa, kot tudi romanom, ki opisujejo svet marginaliziranih skupnosti. Sem spada roman Sellout, Paula Bettya, o katerem smo že pisali, in tudi pričujoči roman. Majhen korak za komisijo, velik za bralsko skupnost. Mogoče bi si morali to kot moto vzeti člani prenekaterih komisij za nagrajevanje. Če se vrnemo nazaj k romanu Anne Burns z naslovom Milkman, torej raznašalec mleka, mlekar, za britanski, severnoirski in irski trg je šel lani, letos pa se mu obeta tudi izid v ZDA. Začnimo torej s tezo, da Milkman ni preprost roman. Najprej zato, ker ga izpisuje izključno monolog protagonistke. Nič takega, česar ne bi že videli, boste rekli. In prav imate, toda prva čudnost tega monologa je tako rekoč odsotnost premega govora. Če že uporabljen, spominja na odvisni govor, saj ga vse skozi spremlja protagonistkina evalvacija znotraj monologa. Protagonistka ni gluha, tudi nema ni. Da ne opazi in da se ne odzove na zunanje dejavnike, znotraj sebe veliko govori o tem, kako bi se rada odzvala, a se tole redko daj manifestira v njeno zunanje delovanje. Protagonistkina nezmožnost postuliranja česarkoli v svojo zunanjost je neprijetna in ne obeta veliko, to dogajanje se vseeno nadaljuje. Najprej ga nosi nekakšna zunanja sila, ki ima na protagonistko največji vpliv. Govorice. Prva zagonetena mreža dogajanja je kakopak protagonistkin monolog, druga so govorice, ki pravzaprav peljajo samo zgodbo naprej. Protagonistka je 18-letno dekle, na katerega vrže oko mlekar, 41-letni plenilec. Med njima ne pride do nobene resne interakcije, toda že samo dejstvo, da sta bila videna skupaj, vrže mesto v kaos. Naenkrat vsi vedo bolje od protagonistke, kaj se tu zares dogaja. Afera med poročenim seksualnim plenilcem in pohotno najstnico. Razvoj dogodkov je tudi za bralca svoj vrsten preizkus. Komu verjeti? Kaj je resnica? Seveda jasno, da dekle te afere ni imelo in je noče imeti, to da govorice dosežejo stopnjo resnice. Najjasneje se to vidi v dialogu protagonistke ter njene najboljše in najstarejše prijateljice, saj niti ona ne verjame več v možnost, da se gre dejansko za govorice. Govorice, kaj pa je to kaj takega? Saj tudi pri nas vsi vemo, ko s kim, kako, zašto. To, da pogledati je že treba globje. Kaj so vzvodi, zaradi katerih govorice postanejo resnica? Odgovor se v romanu ponuja v nenavadni predstavitvi sveta. Obstaja seznam prepovedanih oziroma sumljivih imen za dečke in deklice. Liki v romanu celo nimajo imen. Prav tako znotraj romana ni nobene prostorske ali časovne razmejitve. Obstaja kraj tukaj, sumljive četrti, dežela čez vodo. Policija ni tu, da bi ljudi ščitila, ampak zato, da z njimi opreza. Prav tako bolnišnica. Stanje sveta je nekako predčloveško, človek je človeku volk. Kje smo to že srečali? Razkrivajo nekatere jezikovne posebnosti jezika. Angleščina je zgolj minimalno začinjena z nekaterimi irskimi izrazi. Konkretno se izkaže, da je svet romana pravzaprav zgodovinsko dogajanje v 70-ih v Belfastu, v katerem je prišlo do gverilske vojne med irsko republikansko armado ter britansko vojno in lojalističnimi paravojaškimi enotami. Vendar pa je prav s tem, da ni vse povedano, ampak zgolj nakazano, dogajanje v romanu toliko resničnejše in bliže katerikoli zgodovinski situaciji. Čisto konkretno nam prihaja na misel inicijativna gibanja Me Too, ki v svoj narativ vključuje zgodbe žrtev spolnega nasilja. Raznašalec mleka je star 41 let, je poročen, a hkrati tudi znan po svoji neprikriti strasti do deklet. Vsako srečanje je predstavljeno kot ultimativni katastrofalni konflikt. Če tudi gre vse skozi za bežna srečanja, pa ravno protagonistkin monolog razkriva vse razsežnosti vsakega. V svetu, kjer so vsi napreži za vsemi, skrivalnice niso možne. Za srečanja skoraj da tako izve mož protagonistkine prve sestre, njegove govorice pa ob vse splošnem negodovanju nad protagonistko dobijo krila. Bolj kot same govorice jo prizadanjo srečanja, ki so očitno seksualne narave. Vseeno pa je to zgolj eno izmed nasilij in dejansko bi z osredinjenjem zgolj okoli njega konflikti povozili velik del romana. Problem namreč ni samo spolno nasilje, ki je mogoče najbolj eksplicitno in nekaterega smo zaradi ozaveščanja najbolj pozorni, ampak že nasilje kot tako. Nasilje je pravzaprav že vsak nezaželen udor v posameznikovo osebnost. Protagonistka se proti koncu otuji od sebe, saj ponotranji vse govorice, ki jih skupnost širi o njej. Zato nazadnje vseeno stopi v mlekarjev bel kombi, če tudi se gnusi. S tem izključi svoj narativ, a se hkrati poenoti s tistim, ki je ukazano že od začetka. Mlekar je naslednji dan ustreljen, nobena ve točno zakaj, kaj šele kdo ga je. Govorice o njegovi aferi s protagonistko pa vseeno ostanejo. Vprašanje, ki prav tako ostane, je, ali se v takom okolju mogoče vrniti k sebi. Primer protagonistkine matere, ki se kot 50-letna ženska vrže v afero z dajanskim raznašalcem mleka, sicer mladostno ljubeznijo njene najboljše prijateljice, kaže, da je mogoče. Ljubezen ni toliko čustvo do izbranega drugega človeka, marveč je bolj vrnitev k sebi. V tem je protagonistka pravzaprav že vse skozi zmagovala. Ne gre za klišejsko držanje lastnih načel, ki privede do pozitivnega zaključka, ampak bolj za osebno držo, ki preferira mir pred samim seboj, bolj kot mir pred drugimi. Milkman je roman z malo dogajanja, a z veliko besedami, ki razpirajo več označevalcem. O bildung z romana do zgodovinskega ali ženskega. Oblikovanje prek kompleksne strukture, ki ni ne krožna, ne linearna in zgodovinskega momenta, ki nas spominja na slovenskega, s čimer ustvarja izrazito nelagodje. To pa je eden izmed ključnih sentimentov, ki vleče govor o literaturi naprej. Vsa literarna produkcija še očitno še ni vdala v klišejske medle konce ali žanrsko pisanje, kar je dobrodošla novica. V svojem času je spet nekaj brala Anja.
Kosilo nekega molja.